Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat. Influență. O emisiune realizată de Vili Costescu.
Bun găsit la Influențe! În seara aceasta vorbim despre ortodoxie. Invitatul meu din această seară este Laurențiu Nistor. Bine ai venit!
Bun găsit!
Laurențiu este directorul Centrului de Studii creștine răsăritene. Două, trei cuvinte despre cu ce se ocupă acest institut.
Centrul acesta este o inițiativă care urmărește înțelegerea și studierea creștinismului răsăritan. Creștinismul răsăritan, după cum îi spune și numele, de ceva timp este specific răsăritului. Spre deosebire de Occident, care se mișcă, se identifică cu alte trăsături. În fond, este același creștinism, dar practicile, viața religioasă, perspectivele și drumul credinței sunt diferite toate.
Da. Toți ne închinăm aceluiași Domn Iisus Hristos, însă viziunea noastră despre Dumnezeu este un pic, câteodată, diferă. Am decis să discutăm despre acest subiect într-o emisiune de ediție specială, ca invitat, chiar aici în platou. Am făcut o afirmație care la vremea respectivă nu a fost foarte bine înțeleasă. Aș vrea să o fac din nou. Eu cred că noi toți românii, cei din spațiul românesc, includ aici și pe frații noștri din Republica Moldova, suntem ortodoxi. Nu neapărat că mergem duminica la o biserică ortodoxă, ci ca mentalitate, cultură, obiceiuri, noi toți suntem cumva influențați de credința ortodoxă. Și din această perspectivă aș vrea astăzi să ne adâncim un pic, cât vom putea, în cât de ortodoxi suntem noi românii, cât de ortodoxi suntem noi neoprotestanții și cât de ortodoxi suntem noi adventiștii. Hai să începem puțin cu istoria acestei mișcări, să o numesc așa, pe meleagurile noastre. Chiar poate puțin înainte de Marea Schismă din 1054. Cum s-a manifestat creștinismul pe teritoriul pe care noi îl numim astăzi România?
Există multe perspective aici, e o perioadă mai tulbure, dar există vestigii ale prezenței creștinilor de prin secolele 2-3 probabil, și secolul 4. Prezența creștină nu înseamnă că spațiul este creștinat. Înseamnă că s-au descoperit podoabe, inscripții, pietre funerare. Mai târziu apare în Dobrogea, nu mult mai târziu, apar locașe de cult. În secolul 3 este, de pildă, la Adam Clisi, e o ruină a unei biserici, se vede acolo un baptisteriu pentru adulți. Sunt mai multe. Dar lucrurile se concentrează în zona Tomisului, în zona Dobrogei. În restul teritoriului pe care locuim noi astăzi sunt prezențe disparate. Iar acest creștinism este mai degrabă popular. Este un creștinism al individului, al colectivității mici, al familiei, poate al unui grup mai mic de oameni. Nu este un creștinism al unei societăți.
Da. Eu când sunt întrebat și vorbesc despre creștinismul românesc, spun acea legendă tot timpul cum că însuși apostolul Andrei ar fi fost primul misionar creștin în teritoriul nostru, pe teritoriul nostru. Cât de adevărată este această teorie?
Cred că vom afla în cer când îl vom întâlni și îl vom întreba.
Însuși pe Andrei.
Andrei. Nu este atât de veche această tradiție pe cât ne-am dori. Da. Nu este la fel de cert lucrul acesta cum este prezența lui Ioan pe Patmos, pentru că el ne oferă o mărturie. În plus, de la Ioan avem și ucenici foarte aproape de el. Avem pe Papias, avem pe Policarp. Ei sunt ucenicii lui, ei au scris scrisori. Despre Ioan se știe mult mai cert cam cum a fost viața lui în Efes, apoi pe Patmos. Despre Andrei avem tradiții mai târzii care sau mărturii din tradiție care ne afirmă lucrul acesta. Probabil că este o urmă de adevăr, dar nu avem o viziune asupra perioadei de timp pe care el a petrecut-o aici. Probabil a trecut pe aici, a avut niște discipoli care au răspândit creștinismul în zona Dobrogei inițial.
În fond și la urma urmei, și dacă ar fi fost și dacă nu ar fi fost, pentru noi n-ar trebui să facă mare diferență.
Ne putem bucura avut și noi o parte de...
Unul dintre cei care a stat alături de Domnul Iisus Hristos.
Da, și nu suntem departe ca istorie, ca popor, ca strămoși. Dar creștinismul a fost aici înainte ca să existe efectiv poporul român, în sensul în care îl înțelegem noi astăzi.
Foarte scurt, Marea Schismă, suntem cumva arondați răsăritului. Ce se întâmplă după această Mare Schismă în teritoriul nostru?
Trebuie totuși să pun un pic piciorul pe frână,
da.
Dacă îmi permiteți această 100%. Metaforă sau comparație. Creștinismul era diferit în răsărit față de apus dinainte de Marea Schismă. Era diferită limba de cult,
da.
Era puțin diferit tipicul liturgic.
Poți să-mi dai câteva exemple?
Păi, de pildă, barba era un element răsăritean, lipsa ei era un element occidental.
Occidental.
Veșmintele aveau altă croială, ceea ce nu este de neînțeles. Dar asta făcea ca atunci când veneai la Constantinopol să vezi ceva, când te duceai la Roma, vedeai altceva, când te duceai un pic mai la vest, spre Germania, spre nordul Italiei, vedeai foarte diferit lucrurile.
Da.
Greaca era cu precădere folosită în răsărit, latina era folosită în apus. Iar sunt, pe lângă aceste elemente vizibile, tolerarea icoanelor diferea. Este adevărat că înainte de schismă a fost epoca care a ținut câteva secole a disputelor pentru sau contra imaginilor sau statuilor, în timp ce răsăritul acceptă până la urmă doar imaginile în două dimensiuni, respectiv pictură, icoană. În apus se acceptă și imaginea în trei dimensiuni, statuia.
Statuia, da.
Și aceasta a fost iarăși o diferență vizibilă la nivelul locașului de cult. Dar există și diferențe de teologie. Nu intru acum în...
Doar un exemplu, două, ca să înțelegem puțin.
Un exemplu este concentrarea asupra naturii tainice, misterioase a actului religios, a prezenței divine și a felului în care Dumnezeu poate fi cunoscut. Acestea sunt trăsături răsăritene.
Da.
Pe când în apus se preferă o perspectivă deschisă, accesibilă, se insistă asupra posibilității cunoașterii lui Dumnezeu, pe descoperirea sa de sine. Pe când în răsărit se insistă asupra transcendenței lui Dumnezeu, pe dificultatea accesului la el. Sunt două surse primare care influențează mult perspectiva aceasta. Răsăritul a fost influențat de Platon, pe când apusul s-a lăsat influențat de Aristotel.
Tu îți petreci foarte mult timp la catedră în timpul zilei. Încerc să fiu studentul tău în această seară și să repet, să văd dacă am înțeles ce ai spus tu. În răsărit, în est, aici la noi, cunoașterea lui Dumnezeu se întâmplă într-un mod spiritual, tainic, mistic, aș putea chiar să spun, pe când în vest există acest îndemn să poți să-L cunoști pe Dumnezeu folosindu-ți rațiunea, mintea, inteligența.
Toma d'Aquino a preluat pe Aristotel și l-a făcut accesibil bisericii. Cred că, da,
Deci este, iau notă de trecere?
Mai această, mult decât da? Atât. Doar că există o mistică și în Occident, doar că ea are puțin altă
este de altă trăire. Altă natură, altă trăire. În vest nu găsim expresii să faci ce spune preotul, nu ceea ce face.
Nu. În vest se presupune că trebuie să existe o corespondență mult mai fermă între formă și fond.
Între formă și fond. Să trecem un pic mai spre...
Se presupune. Nu s-a întâmplat și acolo s-au dat rateuri destul de multe, dar s-a presupus. Adică atunci când apare protestul, apare revolta, apare pe fondul acestei incoerențe.
Bun. Se întâmplă marea schismă. Suntem cumva datorită sau mai bine zis din cauza spațiului geografic în care ne aflăm, suntem sub influența răsăriteană. Ce se întâmplă mai departe cu principatele române și apoi cu România Mare?
Supraviețuiesc, cred că este cel mai bun cuvânt. Este talentul numărul 1 al creștinismului românesc.
Dacă ar fi să descriem creștinul românesc într-un singur cuvânt, acela ar fi supraviețuire.
Da, creștinii care au fost aici și vecini cu islamul, cu expansiunea islamică, au supraviețuit, a trebuit să reziste. În zona subcarpatică, înspre sud, acest efort a fost mai dificil. Da. În spațiul transilvanean am putea spune că a fost un fel de rezistență confesională sau denominațională. Au fost mai multe forțe care au încercat să schimbe orientarea religioasă a românilor, dar nu în sensul abandonării creștinismului, cât în sensul nuanțării sale în mod diferit.
Da. Aduce aminte de o altă tradiție, sau cel puțin așa am crescut eu cu ea, în ceea ce privește vestul, dacă nu eram noi să apărăm creștinismul, toată Europa ar fi fost sub alte influențe islamice.
Acum,
sau așa.
Apărarea aceasta cred că este puțin supralicitată, pentru că...
Hai să o punem totuși pe o platformă onorabilă, totuși.
Avem și noi martirii noștri.
Da, am adus o contribuție totuși.
Au oferit un exemplu, au dat un ton, dar apărarea aceasta cred că a fost asigurată în principal de munții Carpați.
De geografie.
Da, pentru că... au fost bătăliți și la zidurile Vienei.
Da.
Și ele au rezistat. Și noi am apărat creștinismul, dar foarte mult timp am plătit tribut porții otomane. Da. Războiul nostru de independență a fost în secolul XIX,
1877.
Față de poarta otomană, față de care eram supuși. Cred că
păi, nu de mult l-am sfințit pe Ștefan cel Mare, nu?
Ștefan cel Mare, da, el, zona Moldovei, nu am menționat-o până acum, a avut o altfel de rezistență și a fost ajutată de geografie, dar apărarea creștină a fost puternică. Cred însă că felul în care noi înțelegem acum apărarea credinței nu este chiar felul în care era atunci înțeleasă apărarea credinței. Atunci nu exista noțiunea de cetățean român. Nu. Atunci omul era supus domnului, voievodului cu care eram în aceeași credință. El milita pentru credința strămoșească, mântuirea prin Hristos și noi ne luptam. Eram oamenii creștini, că unii erau vestici, erau papistași. Noi eram supuși patriarhului de la Constantinopol.
Deci, înțelegerea pe care noi o avem astăzi, rezistență, era puțin diferită. Era,
cred că avea și un factor politic destul de puternic. Până la urmă, noi am fost mulțumiți cu condițiile
impuse.
Supunerei față de Imperiul Otoman, în sensul că nu se amesteca în politica internă, cum nu ne place și astăzi să fim foarte liberi la politica internă, și doar să dăm o taxă de protecție.
Sunt dovezi care să ne sugereze faptul că ar fi fost o tendință de a se islamiza România pe vremea Imperiului Otoman? Au avut ei vreo intenție să ne facă pe toți musulmani?
Nu în sensul radical al jihadului de astăzi.
Nu, absolut nu.
Dar au fost tendințe în sensul acesta. S-a încercat islamizarea conducătorilor.
Așa.
Constantin Brâncoveanu e un caz.
Da.
Este cel mai cunoscut. Dar în masă, în spațiul nostru, nu s-a încercat în felul în care s-a islamizat Palestina. Au fost mulți creștini acolo care au fost islamizați forțat. Așa nu s-a întâmplat.
Din Spania.
Da.
Bun, asta a fost doar o paranteză. Ne întoarcem la noi, românii. După războiul de independență, am putea noi să spunem o dată când s-a născut Ortodoxia românească?
Depinde ce înțelegem prin românească.
Am citit un articol al lui Daniel Barbu,
da.
Istoricul, și a fost criticat de unii, adulat de alții, în care el spune că nu există o dată exactă în care noi putem să spunem că s-a născut Ortodoxia
Românească. Noțiunea de Ortodoxie Românească e complicată. Noi am fost organizați ca structură bisericească de către bulgari.
Foarte
secolele 8-9. Atunci și-au dat seama mai mari organizațiilor creștine din zonă că ar trebui să strângă darurile și din nordul Dunării.
Da.
Și pentru că la sud de Dunăre lucrurile erau mai bine organizate, fiind mai aproape de Constantinopol, hai să le organizăm și la nord de Dunăre, în spațiul acesta care vorbea limba română. Asta a dus în timp la o slavonizare puternică a actului bisericesc în spațiul nostru, motiv pentru care poporul nostru nu are așa într-un mod foarte asumat și la nivel general o deosebită aplecare spre participarea săptămânală la actul cultic.
Este una din cauzele pentru care vrei să spui că astăzi poți să fii creștin ortodox dacă te duci doar la Paște și Crăciun la biserică?
Da. Poporul nu a avut o conexiune. A avut o conexiune inițială. Când s-a introdus slavona forțat în slujbă, preoții care predicau în română, care țineau slujba în română, au fost persecutați. Unora li s-a tăiat limba. Vă dați seama dacă lucrul acesta s-a petrecut un număr de generații. În biserică se auzea slavonă. Tu afară vorbeai toată ziua românește. Între oameni nu se vorbea. Poate era o limbă pe care o vorbeai cu vecinii, dar nu era limba efectivă a poporului.
Nu era limba de zi cu zi.
Nu și-a asumat-o. Am adoptat alfabetul chirilic. Ăsta era adoptat. Lumea îl folosea. Dar am importat cuvinte din slavonă pe filiera bisericească. Însă faptul că nu ne-am slavizat de tot, deși există un strat suplimentar peste stratul latin,
da,
arată că am încercat, ne-am adaptat, dar nu am putut să ne asumăm identitar atât de profund aceste realități care ne-au venit pe cale bisericească. Și atunci putem să vorbim despre ortodoxie românească când ea vorbește câteva secole slavona și nu vorbește pe limba poporului? Mi-ar fi greu să spun da. Pot să spun da politico-administrativ într-un fel, că era pe teritoriul acesta, dar nu pot să spun da din punctul de vedere al omului care participa la biserică, nu pot să spun da gândindu-mă la generațiile de preoți persecutați pentru că vroiau să vestească pe Domnul și Sfânta Scriptură în limba poporului. Putem să vorbim despre ortodoxie românească cu subiect predicat și cu tot ce ne dorim atunci când se reintroduce limba română, mult mai târziu.
Când?
Nu am o dată precisă în minte.
Au
să ne întâlnim.
Târziu.
Este mult mai târziu, este mai aproape de noi decât de
eu am văzut Biblii scrise, cuvintele erau românești, dar în alfabetul chirilic. Hai să spunem câteva cuvinte pe care noi le-am împrumutat din slavonic și sunt folosite astăzi în liturgica ortodoxă.
Cuvântul slujbă este slujbă, unul dintre ele.
Da. Vecernie.
Vecernie. Blagoslovire.
Blagoslovire.
Parastas. Prohod.
Da.
Norod.
Da. Bun.
Sobor.
Sobor. Un sobor de preoți, da. Vreau să fac o specificare extrem de importantă. Acest demers al meu este ca noi să înțelegem de influența pe care această cultură a ortodoxiei o are asupra noastră a tuturor astăzi. Nici că este bună, nici că este rea, este. Trebuie să ne o asumăm, să fim conștienți de ea și în momentul în care suntem puși în situația de a răspunde unor întrebări, să știm de ce. De ce suntem noi diferiți. Aș vrea chiar să dau un exemplu. Percepția despre noi românii în vest este că noi suntem homofobi. Și după părerea mea este o percepție nejustificată. Eu nu cred că nația mea, poporul meu, este un popor care poate fi descris prin acest cuvânt. Însă ceea ce noi nu știm este că tradițiile de familie pe care noi le avem ca popor românesc sunt cumva hrănite, au fost împământenite de tradiția noastră ortodoxă. Greșesc aici cu ceva?
E foarte complicat asumarea unei poziții aici. Uh-huh. Nu cred că orientarea aceasta ține de identitatea etnică. Ține de o viziune a rostului.
Așa.
Poziția română aici, nu am studii făcute, nu avem o cercetare. Ea poate fi făcută la nivel empiric, uitându-te la discursul cadrelor bisericești cu privire la subiect. Însă...
S-au făcut studii, a fost un studiu mare, Valugenesis s-a numit,
da.
Și concluzia asta a fost. Eu am avut o discuție foarte aprinsă și serioasă cu o profesoară din Italia, care m-a insultat pur și simplu, în clasă. Iar eu i-am explicat, am încercat să explic, nu știu cât de bine am și reușit, să înțeleagă faptul că noi, bulgarii, românii, sârbii, suntem ortodoxi și un preot ortodox nu poate fi hirotonit dacă nu este căsătorit, da. Pe când un preot catolic nu poate se poate căsători dacă vrea să fie preot.
Exact.
Și de aici decurg foarte multe alte implicații. De aia spun, aș vrea să fim cinstiți cu noi înșine și să spunem, eu îmi asum această zestre ortodoxă, dacă vrei. Sunt adventist de ziua șaptea, dar nu pot să neg faptul că multe din lucrurile, din practicile noastre chiar la biserică sunt așa cum sunt ca urmare a unei influențe ortodoxe.
Este o realitate profundă, o noțiune care trebuie înțeleasă pentru cine vrea să înțeleagă românul și ortodoxul, dar în primul rând românul, este noțiunea de rost. Noțiunea de rost este echivalată cu noțiune de ordine cosmică.
Da.
Doar că când ne referim la rostul cuiva, ne referim la sensul pe care îl are el în lume și în viață. Există un rost al lucrurilor, o noimă, care este de altfel un sens. Și dacă tu nu reușești să te poți acorda la sensul lumii, atunci ești ratat. Te ratezi din perspectiva cosmică a existenței. Și există niște definiții foarte simple ale rostului pentru un om. Trebuie să aibă o familie, trebuie să facă ceva în viață.
O casă, un serviciu.
Da, sunt elemente de bază. Și în cazul în care până la anumite vârste nu reușești să atinge acele etape ale rostului, societatea va face tot ce poate în jurul tău ca să te pună să ai un rost, să-ți găsești rostul. Este fundamental lucrul ăsta. Din perspectiva asta, nu pot să spun că poporul sau românul este homofob prin opțiune. El nu este anti, el este pro-sens. Și viziunea...
Lasă-mă să subliniez, pentru că nu vreau să fiu din nou înțeles greșit. Există o percepție. Uh-huh. Omul de pe stradă asta crede despre noi. Eu nu spun că asta este realitatea. Dimpotrivă, mă lupt să demonstrez că este altfel. Însă percepția este asta.
Cred că noțiunea aceasta despre rost, care e un fel de perspectivă largă, un fel de metaparadigmă,
da.
Nu este atât de accesibilă Occidentului, care este mult mai individualist. În răsărit, omul este mai colectivist, nu în sensul comunist al cuvântului, cât în sensul preocupării pentru comunitate. În România suferim la acest moment datorită, în ultimul rând, datorită comunismului, care ne-a făcut să ne luptăm mai mult pentru noi, pentru individ, pentru familie cel mult, dar după aceea s-a rupt comunitatea. Dar ne preocupă ce se întâmplă la nivel de colectivitate.
Eu cred că este o realitate chiar și în zilele noastre, în satele care mai există românești, părinții mei acasă, o parte dintre vecini sunt ca și familia.
Da.
Există acest sens. În zonele rurale, în provincie, există acest lucru. Și chiar ne mirăm când auzim că s-a mutat unchiul Ionel în Austria și nu-și cunoaște vecinii. Nu, pentru că nu vorbești, nu-ți dai bună ziua cu vecinii. Este o realitate. Și aici cumva putem să spunem că acest sens de comunitate a fost cumva hrănit și de credință?
Categoric, dar e o relație reciprocă.
Da. Pentru că ai spus la început că în spațiul nostru creștinismul a fost de natură de comunitate, mic,
da.
Grupuri mici, cum le-am numit noi astăzi, familie. Uh-huh. Oamenii se strângeau împreună, să...
Prieteni, rude.
Da, da.
Asta l-a făcut și să reziste într-o manieră destul de populară. Asta a făcut să existe de-a lungul etapei slavone elementele de bază să rămână, au făcut, am vrut să spun că elementele de bază sunt cele care au fost moștenite dinainte de organizarea slavonă.
Așa.
Cuvântul credință, uh-huh, este latin. Cuvântul, da, cruce este latin.
Latin.
Cuvântul rugăciune,
da,
este latin. Botez vine din greacă, dar este importat, este și în latină.
Da.
Elementele acestea de bază vin pe filiera veche. N-au putut fi înlocuite pentru că poporul și le-a păstrat din epoca aceea populară și le-a păstrat, deși m-ați întrebat când a încetat influența slavonă, prin secolul XVIII, dar este iarăși un proces gradat. Când româna s-a upgradat, s-a dezvoltat ca să poată să fie folosită în nivelul necesar la liturghie.
Bine, și atunci începem și noi să mai avem scriitori, poeți.
E și epoca în care începe să se nască ideea românească.
Ideea românească, școala...
Da, școala ardeleană, mai târziu, pașoptismul, mult mai târziu.
Da, da, da. Hai să discutăm pentru ce ne-a mai rămas din această emisiune despre noi, nu neapărat despre mine și tine, ci despre noi, cei care facem parte din minorități, da? Dintre minoritățile religioase ale României. Și n-aș vrea să ne axăm pe lucruri mai puțin pozitive, eu nu știu lucruri negative. Experiența mea personală cu preoți ortodoxi, prieteni și cu oamenii este una foarte pozitivă. De-aia eu și îmi asum această rădăcină, dacă am putea să spun, ortodoxă. Mergem la Sfânta Cină sau la Cina Domnului, cum o numim noi, că este o biserică penticostală, baptistă sau adventistă, liturgica este destul de asemănătoare. Da. Și apoi mergem undeva în Spania sau în Anglia sau în America și la spălarea picioarelor remarcăm că doamnele nu-și scot ciorapii din picioare. Și unii sunt șocați, spune, ce se întâmplă aici? Am pierdut respectul pentru sacramente. Ce se întâmplă? Îmi aduc aminte și știu că și astăzi părinții mei au un set de haine special pentru Sfânta Cină. Sunt anumite haine pe care nu le îmbraci așa în fiecare săptămână, în fiecare sfârșit de săptămână la biserică, ci doar pentru această ocazie. Impresia mea este că asta este o practică care bună.
Este o reminiscență răsăriteană.
Cum putem să înțelegem această influență răsăriteană în practica noastră religioasă?
Atunci când ea se limitează la ceea ce înseamnă respect, este foarte bună. Atunci când forma slujește unui fond și ceea ce înseamnă trăire religioasă este mai bine trăit, atunci este foarte bine. Atunci când această formă îmbracă totuși nuanțe superstițioase, atunci încetează să mai fie bine. Atunci este chiar contraproductiv. Iar răsăritul are aceste ambivalențe. Ambivalențele care țin de binecuvântarea care este înțeleasă ca noroc botezat la biserică. De pildă, dacă se întâmplă să pui altă carte peste Biblie, ți-ai manifestat disprețul față de Cuvântul lui Dumnezeu, și dacă ți-ai manifestat disprețul față de Cuvântul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu se supără pe tine
și nu mai primește aceea, o binecuvântare.
Nu mai ai binecuvântare în ziua respectivă. Mm-hmm. Se poate întâmpla un accident. Mi-este foarte greu să accept teologic pe vreo bază curentă aceste lucruri. Adică, adică dacă acest lucru ar fi adevărat, înseamnă că cineva care ține tot timpul Biblia sus este binecuvântat. Hmm. În hotelurile din spațiul islamic, în dulap undeva, atunci într-o țară practicantă islamică, este Coranul pus foarte sus. Nu se găsește ca în hotelurile creștine, în sertarul de la noptieră, ca să omul să citească înainte de culcare dimineața, să-și citească Scriptura. Ci Coranul este pus sus pentru că el trebuie să fie cel mai sus așezat. Pentru unii dintre privitori, aș cere scuze că am folosit ilustrația pentru ilustrație Biblia.
Da.
E vorba de Cartea Sfântă. Acum, ce valoare are faptul că un lucru este sus dacă nu este citit? Această preocupare pentru formă în felul acesta este specifică răsăritului. Și unii creștini au rămas, din păcate, la nivelul formei, la nivelul mersului la biserică, dar unei absențe sufletești în același timp. Iar asta nu face bine. În Occident e mai greu să fii laodicean într-un anumit sens. Ori ești super rece și nu te mai interesează, ori ești foarte dedicat. Pe când în răsărit, forma poate să salveze foarte mult lucrurile. Iar aceasta nu este o abordare care să ajute spre pocăință. Am sentimentul că e mai ușor pe de o parte să rămâi curat la nivelul acțiunilor pentru că te interesează să păstrezi o anumită formă. Și după aceea, să zicem, trece perioada critică în care erai nebun în mintea ta, dar n-ai fost nebun în afara minții tale. Și te poți pocăi în pace și liniște, fără ca semenii tăi să aibă vreodată idee că tu ai fost la un moment dat ateu liber cugetător sau rătăcit.
Da. Păi, prin ceea ce spui, văd că dai cumva dreptate autorului, istoricului Daniel Barbu, care spune că ortodoxia noastră e mai mult tradiție decât credință. Este o afirmație foarte simplă, simplistă, un pic dură, zic eu, însă are un substrat de adevăr.
Da, la nivelul popular este suficient să ne uităm și să privim mărturiile celor care se duc în pelerinaje în speranța că dacă vor participa la acel pelerinaj, se va întâmpla extraordinarul în viața lor. În loc să se preocupe de învățătura bisericească. Nu aș spune departe de mine să fac prozelitism cu oamenii care se duc la acele pelerinaje, dar energia depusă, efortul depus în participarea la acele gesturi arată o înțelegere nu foarte adâncă, ca să fiu elegant, a ceea ce înseamnă al trăirii creștine.
Avem și noi meca noastră, nu?
Da. Și atunci, bine, cei care sunt dependenți de astfel de manifestări nu sunt majoritari, dar sunt o pătură reprezentativă a credincioșilor care preferă o religie simplă a beneficiilor relației cu divinitatea. Au nevoie de o religie care este foarte aproape de nevoile lor specifice. N-au nevoie neapărat de o religie care să-i corecteze. Adică, am nevoie să fiu sănătos. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune principii de viață care să mă ajute să trăiesc bine, în liniște cu vecinii mei și fără să vizitez prea mult medicul pentru vindecare, pentru că aș trăi după cum îmi spune Creatorul. Dar decât să ascult ce îmi spune cuvântul, prefer să trăiesc, să mănânc cum vreau eu, dar să fiu binecuvântat și să nu mă îmbolnăvesc, deși mi-aș săpa mormântul cu gura. Nu este chiar onest acest gen de creștinism. Dar e un nivel care merge. Dacă îți dorești puțin.
Aș vrea să... Nu-mi stă mie în fire, dar aș vrea totuși să găsesc cumva circumstanțe atenuante acestui gen de...
Da, sunt foarte multe.
De practici. Pentru că, în fond și la urma urmei, când ai de-a face cu un popor oarecum needucat, pentru că nu e să învăța carte, cu un popor destul de izolat de civilizația europeană, între a fi barbar sau avea o religie de formă, o tradiție, eu aș alege-o pe a doua.
Sentimentul meu, uitându-mă la istoria Bisericii Ortodoxe, este că a fost copleșită.
Okay.
A fost copleșită de fondul popoarelor și de numărul convertirilor. Sunt destule mărturii în istoria bisericii despre convertirile în masă. Atunci când convertirile erau mai puțin numeroase, era timp și erau destui instructori care să ofere cateheză. Care să explice efectiv ce înseamnă să fii creștin, cum este să trăiești. Să dăm un exemplu pentru privitorii noștri neoprotestanți.
Da.
Să ne gândim la o biserică într-un oraș din România de 100.000 de locuitori, sunt mai multe poate, sau hai să zicem un oraș de 50.000.
Da.
Într-o biserică de neoprotestanți care numără 200-300 de persoane,
da,
dintr-o dată, în urma unei acțiuni de împărtășire a credinței, de mărturisire, să se boteze 7.000 de oameni. Și aș dori să văd efectiv cum reușesc oamenii aceia 200-300 să se facă toți prezbiteri, diaconi, slujbași, instructori, mărturisitori, toți, și să îi școlească în credință pe cei 7.000.
Care sunt noi în credință.
Care sunt noi. Faptul că suntem într-un teritoriu creștin face lucrurile mult mai comode. Să ne gândim cum ar fi fost ca acei oameni să fie efectiv păgâni.
Da, nici nu mai vorbim de alte religii, să fi fost păgâni.
Nu. Fenomenul este dificil. Biserica Ortodoxă a făcut enorm de mult. Gândindu-te că avea nevoie de atâta pictură, pentru că poporul era analfabet,
da,
gândindu-te că trebuia să vorbească oamenilor, deși avea o autoritate străină care îi spunea cum să slujească, au fost condiții dificile. În ciuda acestor condiții, oamenii au priceput elemente de bază. Știu că legea lui Dumnezeu este sfântă, știu că cuvântul lui Dumnezeu trebuie respectat. Înțeleg element, abecedarul credinței creștine există. Practica este împărtășită diferit. De aceea poporul nostru știe că trebuie să caute persoanele cu har. Har însemnând împărtășirea lucrurilor care vin de la Dumnezeu. Și oamenii care sunt preocupați de o viață creștină autentică își caută consilierii spirituali. Am întâlnit oameni care se duc și își caută păstori spirituali, un preot la nu știu care mănăstire sau la sute de kilometri găsesc un alt preot care poate să le ofere un sfat bun, pentru că au nevoie. Dar această practică este diferențiată, cum este și creștinismul calitativ diferențiat.
Da.
Adică nu peste tot oamenii sunt la fel de credincioși, pocăiți, apropiați de Sfânta Scriptură.
Cu alte cuvinte, vrei să spui că Biserica Ortodoxă a fost luată pe nepregătite.
Nu a făcut față.
Nu a putut să
gestioneze
masa de convertiri.
Este un deficit pastoral, l-am putea numi. Deficit de personal pastoral. Este simplu.
Asta contrazice cumva spiritul apostolic, nu? Când
am avut o experiență africană care mi-a explicat cum se procedează în acest sens, când am văzut o biserică de 20 de persoane primind în sânul ei alte 60 de persoane.
Cum a fost?
Au zis că trebuie să demoleze biserica.
Da.
3 luni de zile toți oamenii din biserică se ocupă efectiv cu creșterea și
cultivarea.
Cultivarea noilor veniți.
Da.
Au fost angajate persoane special pentru a merge și a avea grijă de cei nou veniți. Spiritul apostolic ce a făcut? A delegat pe alții să se ocupe de mai multe nevoi. O parte din aceste probleme vin și din sacramentalismul și clericalismul pe care l-a avut biserica, nu ortodoxă, biserica la momentul secolului 10-11 și mai devreme puțin, de când apar sacramentele ca elemente purtătoare de har ale bisericii și se evidențiază episcopatul și preoția este singurul cadru sau singurul oficiu care poate să administreze tainele bisericii, atunci apare un anumit monopol care a limitat slujirea bisericii. Nu vreau să spun că totul poate să fie făcut în dezordine, dar există o parte a slujirii în biserică pe care o poate administra și altcineva decât preotul. În timpul Noului Testament găsim că darurile sunt distribuite diferit, adică găsim că fetele lui Filip erau profetese.
Da.
Sunt mulți învățători, este mai uniform distribuită resursa aceasta. Atunci când ai un singur om, toată comunitatea este dependentă de el, comunitatea este vulnerabilă.
Cu alte cuvinte, mesajul pentru frații noștri neoprotestanți sau care fac parte dintr-o minoritate ar fi următorul. Dumneavoastră faceți parte dintr-o biserică de 50 de membri și aveți un pastor.
E un lux.
E un lux. Da? Gândiți-vă că în orașul dumneavoastră sunt 3.000 de
ortodoxi,
frați creștini ortodoxi și au 2-3 preoți, dacă au. Cu alte cuvinte, noi am fost cumva răsfățați.
Foarte răsfățați.
Și în sensul ăsta ar trebui să fim un pic mai...
Păi, am putea să oferim o mână de ajutor fraților noștri.
Da.
La nivelul împărtășirii creștine simple.
Da.
Nu e vorba de orgoliu denominațional, nu e vorba de păstrarea unui ștaif de oarecare natură, dar să te rogi cu vecinul tău, să ne purtăm unii altora poverile simple, omenești și creștinești, cred că nu ar fi decât o laudă la adresa lui Dumnezeu, indiferent de care parte ne-am afla.
Uite, pentru ultimele 5 minute vreau să citesc un verset. Primul verset din Filipeni 2. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Vreau să fac o paranteză aici. Eu folosesc Biblia, traducerea Cornilescu, pentru că asta rezonează cu mine cel mai mult. Și Cornilescu a fost un călugăr ortodox. Cu alte cuvinte, noi toți ceilalți am citit Biblia pe care el s-a trudit
să o traducă.
Am acasă și eu o traducere a lui Gala Galathion, dar lui Cornilescu pentru mine nu are egal.
Rămâne de suflet.
Este, așa mi-am cunoscut eu, așa l-am cunoscut eu pe Dumnezeu prin Biblia lui Cornilescu. Dacă e vreo legătură a Duhului, vreo milostivire, îndurare, bucurie, să-i faceți lui Pavel, fraților dragi, să fim o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Exact ceea ce ai spus mai devreme, suntem toți frați creștini și n-ar fi rău să ne purtăm poverile unii altora. Ce îndemn ai pentru privitorii noștri?
Să se gândească că Dumnezeu este mai aproape de ei decât oricine. Uneori, datorită contextului în care ne găsim, e posibil să ni se pară că ajutorul e departe, Ierusalimul sau un alt loc de pelerinaj este prea departe și nu ni-l permitem, dar Dumnezeu este aproape cu orice om smerit care îl caută. Asta este cel mai frumos lucru pe care trebuie să nu-l uităm, că El ne iubește și așteaptă să-L căutăm.
Există în simțirea noastră, în conștiința noastră, de multe ori această diferență. Facem diferențe. Tu ești adventist, eu sunt penticostal, eu sunt ortodox, tu ești altceva. Suntem diferiți. Greșim noi prea mult dacă am spune, hai să vedem cumva ce avem noi în comun.
Cei care suntem din răsărit, atunci când ne ducem în Occident, ne dăm seama că toți suntem din răsărit. Avem o preocupare comună, avem un respect față de valorile primare ale creștinismului care a rămas încă neatins. Aceasta este o valoare pe care am putea să o păstrăm și să o tezaurizăm împreună. Adică să ne încurajăm unii pe alții în a o păstra. Poate vedem că unul se roagă puțin diferit decât o facem noi, dar de ce să nu apreciem faptul că se roagă?
Absolut.
De ce să nu apreciem faptul că îl slăvește pe Dumnezeu? De ce să nu apreciem faptul că menține familia ca o valoare a societății și ca o valoare personală? Lucrurile acestea care sunt în esență ABC-ul credinței creștine, cred că merită păstrate pentru că pe ele putem clădi mai sus.
Da, avem timp acum, aproape s-a terminat emisiunea noastră. Poate că altă dată și cu alți invitați să discutăm despre influența în muzica creștină, românească, pe care o avem din răsărit. Haideți să nu punem neapărat cuvântul ortodox peste această categorie. Pentru final aș vrea să te întreb, ca și comportament între noi, frați creștini, ortodoxi, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, ce mai suntem noi pe aici prin România, adventiști de ziua șaptea?
Greco-catolici.
Greco-catolici, catolici, sigur că da. Ar fi greu să ne iubim, să ne respectăm, să ne ajutăm, să ne sprijinim, în ciuda faptului că nu mergem la aceeași adunare și nu avem aceleași icoane pe pereți și nu avem aceeași liturgică și aceleași cântări la deschidere și la închidere.
Cred că la momentul acesta ne-ar fi greu pentru că nu ne simțim amenințați. În momentul în care ne-am simțit amenințați, ne este foarte ușor. Am avut câteva sentimente de amenințare, mă rog, mai mult sau mai puțin reale, dar atunci simțim că putem să ne coagulăm în jurul a ceea ce contează. Dacă ne gândim la perioada comunistă,
da,
mărturisirea creștină, chiar dacă păstra elementele distincte ale fiecarei denominațiuni, totuși oamenii se apreciau și se susțineau unul pe altul în credința reciprocă.
Reciprocă, da.
Ortodox și îi susțineau pe adventiști, chiar dacă îi tachinau mereu pentru sabat.
Da.
Adventiștii îi susțineau pe baptiști pentru că își iubesc Scriptura. Adică, cum se spune, ne susținem unii pe alții.
Am experimentat lucrul ăsta în armată. Eu, cu un coleg, un prieten, un frate baptist. Amândoi am fost subiectul aceleiași persecuții și s-a legat o prietenie între noi. Timpul nostru s-a dus, îți mulțumesc mult pentru participare, Laurențiu. Dragi telespectatori, ascultători la Radio Vocea Speranței, dacă e vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mânghiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă e vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Până data viitoare, să auzim numai de bine!